Amaika egun, 200 kilometro baino gehiago, 100 lagun inguru martzan, 17.000 baino gehiago azken eguneko mobilizazioan. Elkarrezketa ugari munduko internazionalistan dana eta tentzio momenturen bat ere bai. Azken egunetan okalanen askatasuna eskatzen zuen nazioarteko martxaz asko hitz egin dugu gurean, bestea beste momentu ezberdinetan Estrasburgo eta Luxemburgo batzen zituen bideari begira jarriz eta zuzeneko konexioak egin ez bertatik egon dira martxaren berri ematen Igarki Errobles eta Maialen Kortabarria eta orain behin martxa eta manifestazioa amaituta bueltan daude Gasteizen eta hemen ditugu Alabediko estudioetan lehenik eta behin. Zeran joan da martxa, balorazio orokor bat egiteko eta askar-askar?
Ba, askar batean esateko orokorrean ondo izango zen, ez? Martxa, lehenengo aldiz izan da martxa internazional hau egin dena, kide internazionalista ezberdinekin, Europatik eta Latinoamerikatik etorritako hainbat kiderekin, eta ba, pixkat, ba, hori, lehenengo aldia izateko, eta antolakuntzak dauzkan lan guztiak kontuan hartuta, ba oso ondo joan da.
Bai, pasain urteetan bai egin direla aurrelako martxak, bai izan dira kurduek egindako martxak, eta Maialenek esan duen moduan, bueno, aurten izan da kide, bueno, militante internazionalistak egon garela martxa propioa egiten. Eta bueno, bai, ondo joan da, oso intentsoa izan da, izan dugu denetarik martxan, asko ikasi dugu, eta bueno, oso esperientzia polita, bai.
Ba, bueno, ba, bizi izan dituzuen momentuen inguruan, eta ikasi dituzuen kontuen inguruan hitz egingo dugu jarraian gurean. Bueno, aipatu dugu hasieran, lokalan aldeko nazioarteko martza. Jakin badakigu zer referentzia izan eta zer referentzia den egun ere okalan bera. Baina, zer jaso zenuten? Kurden partetik bertan, bueno, ba, okalanen inguruan hitz egitera korduan, zer esaten zizueten ba, okalanen figura horretaz, edo?
Bueno, ba, miresten dute, oialan, miresten dute asko. Azkenean, bueno, simbolo bat da, ez? Mugimendu kurduaren txat, ez? Batetik, ba, bueno, badelako ba, erresistentzia simbolo bat, ez? Daramatza ja 18 urte gartzelan, isolaturik, Imraliko uartean. Eta, bueno, irudikatzen du batetik hori, herri kurduaren, beraren erresistentzia. Eta bestetik, bueno, ba, bada, bueno, ba, ideologikoki, kurduentzat, mugimendu kurduentzat, ba, pertsona oso garrantzitsua, ez? Azken finean, berak proposatutako teoriak edo ildo politikoak, ba, bueno, mugimenduak hartu ditu eta garatzen joan da.
Bai, hori da, Igarkik esan duena, orokorrean oialan izan da herrikurduak aurrera eraman dituen bide desberdinak proposatu dituena, orduan naiz eta 18 urte espetxeratua egon, bera izan da proposamenak idatzi dituena eta urte guzti hauetan hainbat bide proposatu dituena eta orain bertan Kurdistaneko leku batzuetan Rojavan adibidez aurrera eramaten ari dire konfederalismo demokratikoa proposatu zuena eta nabaritzen da herrikurduak dion ba, Igarkik esan duen bezala miresmena eta maitasuna ere esango nuke pixkat beraganako, ez?
Bai. Ikurrak ikusi algenituen bere aurpegiarekin eta oiukatutako lelo asko ba, beraren inguruan ziren, ez?
Irudia ikusten baditugu, bueno, ba, 100 lagun inguru zuen martxan 10 egunetan zehar, baina, bueno, larun batean amaitu zen martxa, eta hori iragartzen joan zineten, ba, otzaiaren 11an amaituko zela martxa mobilizazio eta jaialdi batekin, ez dakite, azkeneko egunera begira jartzen bagara, ba, jende andana bildu zineten Estrasburgoko kaleetan okrez banago, zehara joan zen, azkeneko martxa hori, eta ezin izan dugu horren inguruan hitz egin lehenago.
Bai, ba, zuk lehen esan duzun bezala, ia 20.000 pertsona bildu ginen Estrasburgon, manifestazio handi bat eraman zen aurrera, manifestazio horretan, ba, martxan zehar aurrera eraman ziren oiu, bueno, martxan zehar oiukatu ziren oiu guztiak, aldarrikapen guztiak ikusi al izan genituen, eta ondoren jaialdi handi bat egon zen, mugimendu kurduaren inguruko hainbat ba ez dakit zeresan politiko edo uki zituenak eta baita ere ba kulturalki herri kurduaren inguruko gauzak ikasi al izan genituenak han bertan.
Bai, aipagarria da martxa osteko jaialdian egin zen ekitaldian, ba bueno, Euskal Herriak hartu egin zuela hitza herri bezala eta bueno, adierazi zuela bai bere elkartasuna eta borrokarako grina, ba bueno, herri kurduaren inguruan, ez, ekiko.
Bueno, zuekin hitz egiten gaude, baina maianetik garki, baina okeres banago, ez zarete, bueno, martxan edo gutxina eskenengo gunean, bertan egon zareten Euskaldun bakarrak, ez da?
Ez, bukaeran sei kide internazionalista Euskal Herritik, Euskal Herrikoak batu ginen bertan, Kurdistanen alde lan egiten duten eragile desberdinetako jendea izan gara, orduan anistasuna egonda, bai Euskal Herriaren partetik ordezkaritza, ba, esango nuke nahiko zabala izan dela, sei pertsonakoa izan da, eta ba, Euskal Herriaz gain beste Europako eta lehen esan duan bezala, Latinoamerikako beste hainbat kide egon gara osotara, uste dut esan dutenagatik 80 pertsona inguru izan garela internazionalistok.
Bai, joan etorriak kontuan hartuta, ba 80 bat izan gara, bai. Ta bueno, anitza izan da ere parte hartze hori, ze bueno, Europako puntu desberdinetako jendea bildu gara eta ideologikoki ere anitza izan da, ze bueno, egon gara, bueno. Egon dia komunistak, anarkistak, sozialistak, eta bueno, nahikoa berazgarria izan da ere alde horretatik.
Eta bueno, beste herri aldetako internazionalistekin, esaten nahi zaten moduan, egoteko aukera izan duzue, igarri aipatu duzu ideologia ezberdinak, bueno, euki dituztela, zelkar banatu duzue, haiekin batez ere, bueno, igual, ba, kurduak ez izan da, ba, bueno, Kurdistanen inguruan, ba, ez dakit kagotzen artean gonbidatuak izan da martxa horretara?
Bueno, ba, aipatu behar da, ez, konfederalismo demokratikoa, ba, paradigma ideologiko bezala, ba, bertan topo egiten dugula, ba, bueno, eskerrean bai, baina ideologia eta tradizio desberdinetako jendea, ez? Lehen esan duan moduan, ba, bueno, egon gara komunistak, egon dira anarkistak, eta, bueno, interesgarria izan da, ba, alde batetik, ba, bueno, beraien errealitatea eta borrokak ezagutzeko, baita ere nola lantzen duten Kurdistango afera eta batez ere ba guk ere konpartitzeko gure, bueno, hemen Euskal Herrian bizi den egoera politikoa eta hemen eramaten diren borrokak, ba bueno, ezagutarazteko.
bueno, martxa zentratzen bagara zuekin azkenengo se konektatatu genuenean eta justo zuekin hitze egin genuen igarki, bueno, ba, eraso baten ostean hitze egin genuen, ez dakit, igual, eraso guzti horien errepaso bat egin behar da, bueno, ez dira asko izan, baina bai egon direla pare bat, eta kontekstualizatzea bai ondo dago, ba, noren partetik etorri diren eraso horiek.
Bai, ba, erasoak izan dira Turkiar fasista ultraeskuindarren partetik etorriak, martxaren, ba, ez dakit, bosgarren egunean gutxi gora bera edo, hasi ziren, martxa bukaera aldera, esan behar dugu, hasi zirela.
Zazpigarrenean izan zen, zazpigarrenean izan zen la, ja, liskarrak egon ziren eguna.
Eta esan behar da, hor, ba, hasi zirela ja, bukaerako egunetan, otxo grisen simboloa, edo, bueno, ikurra egiten eskuarekin, edozein motatako oiuak botatzen zituzten martxako kideon aurka, Turkiako bandera ere momentu oro ateratzen zuten, eta jarrera oso ez dakite atakante bezalako batekin egiten zituzten eraso guzti hauek. Eta ulertu behar dugu Turkiar fasisten eta askatasuna edo eskatzen duten kurduen artean aspaldidanik dagoen tentsio edo konfrontazio hori kontuan eukita provokazio horiek sortu zuten giroa eta egoera ba oso tentsoa izan zela bai kurduentzat, bai internazionalistentzat.
Bai, jendeak jakin desan, otxo grisak badira talde paramilitar bat, MHP alderdi turkiarrarekin, ba, bueno, harreman estua dutenak, eta, bueno, talde paramilitar honek, ba, bueno, kurdu asko hil ditu, eta paralelismo bat egiteagatik, eta jendeak ondo ulertu desan, ba, imaginatu behar dugu, ba, agian, pertsona batzuek presoen edo bueno, ez dakit, manifestazio batean, manifestazio batera joan, eta Galeko ikurra egingo balute bezala, eta bertan egongo balitz, ba, bueno, Galen biktima bat edo, ez? Orduan, jendea jakin dezela, ba, nahiko bortitza izan zela momentua, ze han zeuden kurdu asko, ba, zituzten, ba, bueno, familia, ba, izan zena, ba, bueno, eraila talde paramilitar honen partetik, ez?
Eta, bueno, kontestualizatzeko bai, taularitzeko bai, zuen bidean zehar, Turkia, bueno, ba, Turkiarrekin, esan duzu, ba, topatu zaretela, batez ere eskuin muturreko Turkiarrekin topatu zaretela, baina bide horretan, Europako, egon zaretan, Europako zonalde horretan ere, bueno, ba, diaspora kurdua edo bai oso potentea da, ez?
Bai, Frantzia eta Alemania inguruetan turkiar asko dauden arren, turkiarrak badaude bai, bai fasistak eta bai eskerreko turkiarrak ere, baina kurdoen kopurua ere oso, oso altua da, eta egun hauetan bai, ikusi ahal izan dugu beraien artean daukaten konexio hori ere Kurdistanetik kanpo Frantzia eta Alemanian dauden kurduek daukaten mobilizatzeko gaitasuna eta bata bestearekin guztien artean daukaten harremana eta estutasuna ere, ba, oso oso esanguratsua izan da egun hauetan edozein erasoren aurrean mobilizatzeko daukaten gaitasuna eta herri kurduari edo herri kurduaren alde lanean dauden kide guztiei babesa emateko daukaten gaitasuna, ba, oso handia izan da.
Bai, kurduek badituzte Europan sare oso indartzuak, eta kontuan hartu behar dugu mugimendu kurduan, kurdua antolatzen dela ere Europan, ez? Eta Europa dela parte, ba, baduela horre ere komunak, eta konfederatu da dagoela munduan zehar, kurduek badituztela komunak munduan zehar eta konfederatuak daudela. Hau da, Rojavan komuna bat izan edo Europan komuna bat izan berdina da. Orduan politikoki ere oso asko mugitzen da diaspora guztia, ez?
bueno, ta beste erasoak aipatu ditugu, ta horre, bueno, erasoen ostean zuekin hitz egiten genuenean bebai, bueno, azkar batean erantzun zenuten hitz batekin autodefentza hitzarekin, kontiguzua purtzu bat, autodefentza horren nondik norakoak, nola antolatu zineten egunean bertan, turrengo egunetan, eta nola antolatzen diren kurduak kasu hauetan.
Bueno, kontuan hartu behar dugu, autodefentza badela konfederalismo demokratikoaren, eta konfederalismo demokratikoaren, ba, bueno, nazio demokratikoaren eraikuntzarako tresna oso garrantzitsu bat, ez? Azkenean planteatzen dutena da, bueno, ba, autonomia garatzea, alde bakartasun batetik autonomia garatzea, eta autonomi hori defendatzea. Inoiz ez, erasotzea baizik eta defendatzea. Eta azken finean, hau zera, oinarri ideologiko hau, eraman zen martxara, ez? Orduan, ikusi zenean, ba, bueno, ba, zeudela erasoak eta mehatxuak eta provokazioak turkiar fasisten aldetik, erabaki hartu zela, ba, bueno, martxa bera defendatu behar zela. Orduan, hartu ziren erabaki batzuk, eta hoien artean adibidez izan zen, ba, bueno, zazpigarren egun horretan gizartetzean setiatuta edo ia setiatuta geuden momentu horretan, ba, diasporako jende asko abisatzea edo, ba, joateko gizarte eta reunion zera herri horretara, ba, gu defendatzeko edo, bueno, gu defendatzeko baino, ba, turkiarre fasistak handik alde egin dezaten, ez? Zesaten.
Eta hor ere, aipatzekoa izan zen, ba, hori Garkik esan duen bezala, beraiek aurrera eramaten duten autodefentsa hori ere praktikan jarri zela martxan, beraiek egiten duten moduan, orduan egon zela baita ere emakumeen asamblada bat, eta emakumeek gure autodefentsa propioa antolatzeko moduak ere bilatu genituela, ba, beraiek Kurdistanen aurrera eramaten duten antolaketa ereduaren estilora edo guk ere martxan aurrera eraman genuela emakumeen autodefentsa.
Eta autodefentsa bai, baina gainera, bueno, ba, poliziarekin ere arazo batzuk ere izan zenituzten.
Bai, behatzi garren egunean turkiar fasisten presentzia oso nabaria izan zen. Bueno, alabelarriek, ba, bueno, agian entzun zuten suelta la hoian, zuzeneko konexioa, eta justo, ba, bueno, liskar bat egon zen, eta liskar horren arira, poliziak nahi izan zituen bi, bueno, iru lagun kurdu atxilotu, ez? Momentuan bertan, joan zirenan atxilotxera, ba, bueno, erresistitu egin ginen, ez itzaien utzi sartzen bazkaltzen geuden lekuan, eta bueno, hori izan zen beste autodefentsa modu bat, eta hori horrek eragin zuen, ba bueno, azkenean poliziarekin negoziaketa bat albidetzea, ez? Eta azkenean bai atxilotu zituztela bikide, baina bueno, eraman zituzten polizia etzera bakarrik deklaratzera eta gauean askatu egin zituzten.
Hor ere aipatzekoa da nabaritu zela Europan daukaten antolaketa maila ere oso altua dela, hori gertatu zen momentuan bertan egon zelako abokatua deitu eta abokatua ia bidean zegoela. Orduan honelako edozein erasoren aurrean ere prest daudela eta badauzkatela moduak horri aurre egiteko, ba, ikusi ahal izan genuen.
Eta, bueno, ez dakit, beste itzaldietan, ikusten genuen bai sare sozialetan, bueno, bari, itzaldiak euki izin dituztela, itzaldi ezberdinak martza, bueno, ba, etapa ezberdinak bukatzerakoan, eta ez dakit, apur bat igual martzaren kontestutik aterako gara, baina suposatzen dugu hortik ere zozer ikasi duzuela, eta bestea beste, bueno, ba, hain ezaguna den, eta resistentzia gune handienetako bat den Rojavaren inguruan ere, bueno, ba, hor, beste, datu batzuk edo jaso zen dituzten, eta esperientzia ezberdinak ere jaso zen dituzten.
Bai, izan genuen aukera metzera gerturatzeko, eta han, bueno, Rojavako ordezkaria Frantzian, ba, bueno, itzalditxo bat eman zuen, ez? Eta, bueno, komentatzearen, ba, bueno, Rojava oraintxe bertan, bueno, badagoela egoera larri batean, batez ere, azken hilabetetan asko aldatu delako, ba, bueno, egoera soziopolitikoa eta gerra egoera han, ez? Azken finean, Errusia, Turkia eta Alasaze, ba, bueno, adostutako akordioa, edo, bueno, zera hori, ba, bueno, jopuntuan du Rojava delako, ba, bueno, bagian munduan egon daiteken, ba, irautzarik esanguratsuena egun, eta bueno, jo puntuan du zera aliantza honek, eta horren adierazle da, ba bueno, atzo bertan ba Turkiako armadak Alabab herria erasotzea eta ia konkistatzea, ez? Azken finean Alabab herri honek, ba bueno, Efrin eta beste Rojavako beste bi kantoiak, bi eskualdeak zera batzen duen lekua da. Eta hau erasotuz Efrin bera, ba bueno, isolatzen du, ez? Eta bueno, jakingo dugu moduan Turkiak ere badago Rojavako iparraldea bombardatzen. Dena den, han iraultza aurrera doa, feminismoa eta emakumeak dira iraultza honen abanguardia edo, eta bueno, autoeraketa komunalaren bitartez, autogestioaren bitartez, ba beste bizi eredu bat, beste eredu ekonomiko bat eraikitzen ari dira, ez?
Hori Rojavaren inguruan, eta asko aipatu dugu, eta asko aipatu elkarrizketa honetan, eta kolaborazio ezberdinetan, konfederalismo demokratikoa, paradigma ideologiko berria. Zer da bertatik igual, eta ja klabe internazionalistan jarriz, ba, hortik ona, edo Euskal Herriera ekarri dezakeguna, konfederalismo demokratikotik ezaugarri pare bat igual?
Bueno, lehen esan dudan moduan, agian feminismoaren garrantzia, batez ere genealogiarekin, hau da, emakumeen zientzia, hau da, bueno, ba, emakumeen bere bizi modua osatzeko duten zientzia, edo egungo zera ezagutzak dekonstruitzeko zientzia hori oso garrantzitsua da, feminismoa, emakumeak daude lehen lerroan, eta agian interesgarriena izango litzateke ba konfederalismo demokratikopean, ez, estatu nazio kontzeptu hori baztertzen dela, ez? Esaten da, ez? Estatua izan zela lehengo zapalkuntzaetako bat, eta bueno, estatua existitzen den momentutik zapalkuntza bat existituko dela. Orduan haiek planteatzen dutela planteatzen dutena da, ba, bueno, komunak sortzea, horrelako kontseiluak sortzea, eta hauek beraien artean federatzea edo konfederatzea, ez? Eta, bueno, bakoitzak bere eskualdean edo bere tokian, komunak sortzea eta autogestioaren bitartez bere bizimodua aurrera ateratzea. Eta nik uste, hemen Euskal Herrian, ez aizkigu arrotzak kontzeptu hauek, agian bai, estatu nazioarena, bueno, ba, hori baztertzea bai, baina interesgarria litzateke ikustea edo aztertzea ere gure tradizio edo auzolan autogestio edo komunen tradizio hori uztartzea edo behintzate kontra jartzea konfederalismo demokratikoarekin. Nik uste hori oso interesgarria izango litzatekela.
Eta bueno, besterago kontu bat ere, mehan eta zuri galdetu nahi zut jarraian, bueno, emakumeen askatasunaren teoria eta praktika ere aztertu duzue, okeres banago, igual zuzendu, genealogia edo antzeko hitz baten inguruan hausnartu zenuten eda, ez da? Saldu guza apurtzu bate kontzeptua bera, Moisés, Maialen?
Bai, bueno, genealogi da beraiek emakumeen zientzia edo emakume eta bizitzaren zientzia uste dute deitzen dioten kontzeptua eta ba, horreukien nuen aukera Rojavan bertan genealogi aurrera eramaten hasteko eman zituzten lehenengo pausuak ezagutzeko aukera euki genuen eta esan behar da, genealogi oso kontzeptu eta oso bide interesgarria dela, bai Kurdistanentzako eta bai beste mundu osora zabaltzeko. Kontua da, oraindik ere, hasiera astapenetan dagoenez, ba, geratzen dela lana egiteko, beraiek esaten dutenagatik, eta oraingoz, praktika da aurrera eramaten dutena gehiago. Egunerokotasunean aurrera eramateko pausuak eta emakumeekin eukitzen dituzten bai elkarrezketa, bai lanketa desberdinak, eguneroko bizitzan aurrera eramateko pausuak eta puntuak jorratzen dituzte eta oraindik ere teoria edo bueno korpus teorikoa osatzeko ba oraindik aurrera eraman beharreko pausu asko badituzte buruan baina geratzen dira oraindik. Esan behar da horrelako testu inguru politiko batean izugarrizko lana egin dutela hori guztia aurrera eramateko eta lortu dituzten aurrera pausuak oso handiak dira emakumeen esfortzua izan dela ere uste dut esan behar dela beraiek izan dira borroka honen abanguardian jartzea lortu dutenak eta beraiek izan dira egindako lan guzti horri esker eta patriarkatuari egiten dioten erresistentziari esker ba, bizitza ulertzeko beste modu hau aurrera eramatea lortu dutenak.
Bueno, amaitzeko, ja luzetu garelako apurtzua denboran eskatu nahiko nizueke bakoitzari igual esaldi baten igual zuentzako garrantzia Kurdistanen borrokaren garrantzia edo bueno ba definitzea esaldi baten batez ere azkenengo 11 egunetan ikasi duzuenagatik.
Bueno, esaldi batean ez dakit. Baina, bueno, garrantzitsua da batez ere lehen esan dudan moduan, ba bueno, konfederalismo demokratikoa eta hemen Euskal Herrian dugun borroka eta tradizio ideologikoa kontrajartzea, ba bueno, bai Kurdistaneko konfederalismo demokratikoa eta bai hemen bueno, abiatu nahi dugun prozesu independentista hau, ba bueno, agian elkar elikatu daitezkela, bueno, ideia desberdina hauek kontra jarriz.
Nik ba Igarkik esan duen ideia ez errepiketzearren ere, baina uste dut oso garrantzitsua dela esan duena, uste dut Kurdistaneko borrokan emakumearen paperak garrantzi handia duela eta badugula asko ikasteko emakumeek emandako aurrera pausu hoien bidean eta esperientziak ba hori elkartrukatzen eta guk hemen aurrera darmagun feminismoa eta beraiekan aurrera darmaten feminismoak dituzten lotura guztiak aztertu eta emakume guztiok ba batuta patriarkatuaren kontra borrokatzean egiten den garrantzia.
Bueno, ba honekin bukatuko dugu Maialen Kortabarria eta Igarki Errobles, mi esker rokoan gurean egotatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta Kurdistaneko doinuekin utziko zaituztegu jarraian.
Leylim, leylim, leylim.